Og þarna í Mýrdalnum þar var fært frá.
Já.
Eins og annars staðar.
Já, já. Framan til 1980, bara sem staðar fært frá.
Já.
Já.
Og þið höfðu þá venju að bæla fjöð.
Já, það var rekið á haga og setið yfir því þar og reynt að róa það með því að bæla það.
Já.
Og það var þannig bara sagt, bæla.
Segðu það nokkrum sinnum, gerðu það.
Því það nokkuð meira.
Já, já. Nokkrum sinnum það svo gaman að heyra hvernig það var.
Já, það var fært frá ánum. Þannig að það var kringum Jónsmessuna.
Já.
Lambi voru tekið frá og það var að fara með þau í afrétt. Ég setið yfir ánum og með þar voru að róast. Það var setið yfir í vanlega nokkra daga. Svo var það nú sleppt. Og það bara ekki dag að það held væri að leita lambunum neitt eftir þetta.
Nei.
Nei.
Segðu nokkrum sinnum eins og þú sért að bæla.
Já.
Hétt Jón Ísleifsson þessi bróður að sýsta.
Það er kringum hópinn.
Já.
Og vorum með þessi orð, bæla.
Já.
Já, það er ekki annað. Það er ekki hægt að róa þeim nema okkur fannst með þessu helst.
Já.
Já. Já.